2010-cu il dekabrın 3-də Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Natəvan klubunda bir təqdimat mərasimi gerçəkləşdirildi. Bu, 1993-cü ildən fəaliyyətə başlayan Azərbaycan International jurnalının 3 nömrəsinin birləşdiyi sonuncu buraxılışının tanıtımı idi. Toplu 364 səhifədən, xeylisi 100 il yaşı olan 1200 fotodan ibarət olmaqla iki ayrı cilddə İngilis və Azərbaycan dillərində nəşr olunmuşdu. Jurnalın redaktoru xanım Betty Blair 6 illik tədqiqatına yekun vurmuş və Azərbaycanın ən məşhur romanının müəllifi kimdir sualına cavab tapmağa çalışmışdı. Bu izdə həmin təqdimat mərasimində Betty Blair'in söyləriklərinə işıq tutmağa qərar verdik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun news proqramının bu dəfəki bələdçisi Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'dir.
Thank you very much for coming to celebrate the birth of our new issue of Azerbaijan International.
Sizin hamınızı burada görməkdən çox məmnunluğumu bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bizim sevincimizi bizimlə bölüşməyə gəlmişsiniz bura. Cənab Səfir Paşayevin dediyi kimi də biz jurnalı 3 il müddətinə bu tədqiqat üzündən dayandırmağa məcbur olmuşduq. Buna görə hamınızın üzr istəyirik, amma biz söz veririk ki, bu tədqiqat artıq bitdi. Gördüyünüz kimi, bundan sonra öz işimizi həmişəki kimi davam etdirəcəyik. Bu ilk dəfə idi ki, biz bu belə böyük həcmdə jurnal çap eləyirdi. Yəni, ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində də işıq üzü gördü jurnalımızın nömrəsi. İngiliscə və Azərbaycanca olan bu nömrələrin hər biri 364 səhifədən ibarətdir. Ona görə gecikmişik və bunu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
More than 1200 photos. One of the things why it's so long, it took so long and why it's so big is because we wanted to be very, very sure of what we were saying.
Bizim gecikməyimizdə bir səbəb də ondan ibarətdir ki, biz yazdığımız şeylərdə dəqiq olmağımızı istəyirdik və yazdığımızın doğrudan da faktlara əsaslandığını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirdik. Məsələn, sizin diqqətinizə onu da çatdırım ki, tez-tez soruşulan suallar məqaləsi var ki, bizim jurnalımızda 158 sualdan ibarətdir, amma 544-dən çox qeydlər var onun içərisində. Qeydlər demək olar ki, mətindən daha çoxdur. Anar bəyin dediyi kimi, yazıçılar birliyinin bəzi üzvləri əksəriyyət belə qərara gəlib ki, bu əsər çəmənzəmliyə aiddir. Amma biz demək istəyirik ki, nəyin doğru olmasını sübut eləməyə çalışmışıq. Biz Azərbaycanda olmayan materialları, başqa ölkələrin universitetlərinin arxivlərində olan, hansı ki Azərbaycanda olan tədqiqatçıların əli çatmadığı arxivlərdə bu tədqiqatı araşdırmışıq. Los Angeles-dakı Kaliforniya Universitetində olan arxiv materialların bizim qatımıza hədsiz dərəcədə köməyi dəymişdi. Biz ona görə gecikmişik.
We were able to use other resources to support things that Azerbaijanis were not able to find. We have a lot of people to thank for this effort here. First of all, I'd like very much to thank my staff.
Burada çox adamlar var ki, mən onlara təşəkkür eləmək istəyirəm. İlk növbədə öz redaksiya heyətinizə, öz işçilərimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu işçilərimiz burada Ayşə Cəbbarova, Sevinç Mehdizadə və mən Könül Səmədova. Onlar olmasaydı, bizim jurnalımızın Azərbaycanca olan nömrəsi də demək olar ki, üzə çıxmazdı. Onların tərcümə, bacarıqları, tədqiqatı aparma işləri həqiqətən də jurnalımızın ərsəyə gəlməsində çox böyük rol oldu. Mən bir neçə institutlar da var ki, onlara öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. İlk növbədə mən istəyirəm ki, Azərbaycan Milli Arxiv İdarəsinə, Ataxan Paşayevin rəhbərliyi etdiyi Arxiv İdarəsinə təşəkkürlərimi bildirim və onun köməkçisi Marif Teymurov burada əyləşib, ona təşəkkürlərimi bildirim. Və Bakı Əl Yazmaları İnstitutu var ki, orada hədsiz dərəcədə qiymətsiz olan dəyərli materiallar var ki, onlardan istifadə eləmişik. Buna görə çox təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm.
This work would not have been available and impossible to do without their very, very strong help.
Həyatda hər şey təsadüfi olduğu kimi bizim bu tədqiqata başlamağımız da tam təsadüfi oldu. Demək olar ki, bu tədqiqatı bu qədər uzun müddətə başlamağımız heç planımızda da yox idi. Bu 2004-cü ildə başladı. Ramiz Abutalıbov, çox sevinirik ki, o buradadır. Məhz bu bizim bu tədbirimiz üçün Moskvadan uçub gəlib bura. Təşəkkür eləyirik ona. O 2004-cü ildə mənə bir kitab təqdim etdi İtalyan dilində. Əsəd bəy tərəfindən yazılan Əli Xan başlığı ilə.
And he showed me this copy of Asad Bey by Ali Khan. And he asked, what is this? Well, we could tell that it was a 1944 Italian version.
O bu kitabı mənə təqdim edəndə və belə bir sualla müraciət etdi. Bu nədir? Bəs axı bu kitabın əsl adı Əli və Nino idi. Kitabda isə Əli Xan yazılıb və kitab 1944-cü il nəşri idi. Və bunun içərisinə baxdığında isə gördük ki, bu kitabın içərisindəkilər Əli Xan və Erika haqqındadır. Əli və Nino haqqında yox, Əli və Erika. Və biz də bilirdik ki, Erika Əsəd bəyin xanımı olmuşdu və həmin xanım başqa bir yazıçıya qoşularaq qaçmışdı. Və bu kitab 1944-cü ildə çap edilmişdi və biz də bilirik ki, bu tarix Əsəd bəyin ölümündən, yəni 1942-ci ildən 2 il sonra idi. Yəni bu kitab Əsəd bəyin ölümündən sonra nəşr edilmişdi. Rəmiz bəy çox narahat, həyəcanlı bir şəkildə bu nədir axı, bu nə məsələdir deyib ofisi tərk edəndə mən də özümü itirmişdim və mən də bu suala cavab tapa bilmirdim. Axı mənim heç bir bu haqqda heç bir ideyam yox idi və nəyə bilərdim? Heç bilmirdim ki, bu tədqiqatı necə başlayım. Və bundan sonra mən Los Angeles-a getdim və biz ikimiz bilirdik, təkcə Ramiz müəllimlə mən bilirdik ki, bu kitabın cəmi 6 o zaman 6 dildə tərcüməsi vardı. Lakin onu bilmirdik ki, bu əsər kim tərəfindən yazılıb? Lev Nusenbaum yoxsa Çəmən Zəminli?
Is it Lev Nusenbaum who's Asad Bey or is it Yusuf Bezer Çəmən Zəminli? So I went back. This is the original 1937 Ali und Nino. It's published in Germany.
Ekranda gördüğünüz bu kitap Ali ve Nino Avusturya'da Viyana'da şehrinde nəşr olmuşdu. 1937-ci ildə ilk orijinal versiyasıdır. Kitabın Alman dilində Tal Nəşriyyat evi tərəfindən çap olunubdu. Bir çox keçirdiyim yuxusuz gecələrdə mən başladım internetdə axtarışlar eləməyə və 3 ay boyunca mən axtarış elədim və müxtəlif nüsxələr qarşıma çıxdı. Hal-hazırda bu əsərin 33 dildə tərcüməsi vardı ki, mən bunu sizə göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz bu kitab Tom Ries tərəfindən yazılmış orientalist kitabının üz qabığıdır. 2005-ci ildə bu Amerikan yazıçısı Tom Ries 400 səhifədən ibarət olan bir kitab nəşr etdirdi, orientalist adlı. O burada belə bir nəticəyə gəlirdi ki, Əli və Nino romanının yazıçısı Lev Nusenbaumdur və eyni zamanda Lev Nusenbaum qurban səyiddir. Və bu kitabı görüb biz sevindik, hətta sevindik ki, məsələ artıq həll olunub və romanın müəllifi də tapılıb, bu qurban səyid Lev Nusenbaumdur və biz hətta fikirləşirdik ki, jurnalımızın üzümüzə gələn növbəti nömrəsində artıq bu haqda bir elan yerləşdirək jurnalımızda. Sonra isə mən belə fikirləşdim ki, jurnalımızda bunu çap etdirməzdən, bu elanı verməzdən əvvəl mən həm də Azərbaycan tərəfinin fikirlərini öyrənim. Bəlkə onların tamam bir fərqli fikirləri var idi. Sadəcə onların fikirlərini öyrənmək istəyirdim.
I don't know what their arguments are. I better go listen to them before I announce what Tom Ries has written in his book. And so we went to see Orhan Vazirov. I'm so sorry he's not here with us today. He passed away in February this year.
Sonra şəkildə gördünüz Orhan müəllim Vazirov. Mən onunla görüşdüm. Mən çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, o artıq bizim aramızda deyil. Fevral ayında o dünyasını dəyişdi. Amma çox sevinirəm ki, onun xanımı Fəridə xanım, qızı Leyla xanım və oğlu Yusif bəy burada bizimlə iştirak edir və bizim sevincimizi bölüşür bizlə. Düzün deyim ki, ürəyimdə çox böyük şübhələrlə mən getdim Orhan Vazirovla görüşə. Mən belə fikirləşdim. Dedim ki, onlar onsuz da mənə düz məlumat verməyəcəklər. Amma hər ehtimala qarşı öz argumentimi müdafiə eləmək üçün mən onların da fikrini öyrənim. Orxan bəylə görüşüm isə vəziyyəti tamamilə dəyişdi. Orxan bəylə görüşdən sonra redaksiyaya geri qayıdanda öz işçilərimə dedim ki, tamamilə sıfırdan başlamalıyıq. Çünki Orxan bəyin dediklərində həqiqət var və mən bunları tədqiqatı yenidən başlamalıyam və jurnalımızda hər hansı bir məlumatı dərc etdikdən əvvəl Yusif Əzir Çəmən Zəminlinin kim olduğunu öyrənməliyəm.
Because there's things here that make sense and we have to go deep. And since that time Orhan was extremely helpful.
Və o zaman 2005-ci ildən 2009-cu ilə qədər o bizə hədsiz dərəcədə köməkli elədi və bizə lazım bizim ehtiyacımız olan materiallarla bizi təmin etdi və bizi hətta yönləndirdi Əlyazmalar İnstitutuna. Onu da bilin ki, Lev Nusenbaum Əsəd bəydir. Bəzən belə bir mübahisələr var ki, onlar fərqli adamlardır. Xeyr, Lev Nusenbaum Əsəd bəydir. Bəli, bu belədir. Biz onu da bildik ki, Lev Nusenbaum Bakıda deyil, Kiyevdə anadan olmuşdu, oktyabrın 20-sində 1905-ci ildə. Bu sənədi tapdığı üçün biz Abbas Abdullaya öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Kiyev arxivindən o bizə bu məlumatı gətirmişdi. Ekranda gördünüz bu sənəddə onun vəsiyyətidir. Burada o qeyd edir ki, özü öz əli ilə aşağıda qeyd edir ki, Əsəd bəy Lev Nusenbaumdur və o həm də Leo Nusenbaum kimi tanınır. Bu sənəd isə Zürich Universitetinin mərkəzi kitabxanasından əldə etmişik. Bu sənəddə də Lev Nusenbaumun Əsəd bəy olduğu diqqətinizə çatdırılır. videolar burada göstərilir. Mövzunu Los Angeles'a tapdım və bunu tapanda çox təəccüblənmişdim. Əsərdə göstərilir ki, Erika, yəni Əsəd bəyin xanımı, evliliklərinə son qoyanda o özünün Erika Nüsimbaum Əsəd bəy adından imtina edib öz qızlıq soyadını daşımaq istəyir.
From 1937, that instead of Erika Nüsimbaum Əsəd bəy, she wants to be known by her original name, Erika Lowendow. From a summary of our research, we've come up with seven reasons, major reasons, why Asad Bey is not the author of Ali and Nino.
Tədqiqatımızdan yekunlaşdıraraq belə bir sizin qarşınıza yetdi əsas səbəblə gəlmək istəyirik ki, nəyə görə Əsəd bəy Əli və Nino əsərinin əsl yazıçısı ola bilməz. Birinci səbəb bu idi ki, o çox gənc idi bu əsəri yazmaq üçün. Çünki Bakını tərk edəndə onun cəmi 14 yaşı var idi. Biz belə düşünürük ki, o 4 yaşından 14 yaşına can burada ola bilərdi. Çünki onun atası 1905-ci ildə Bakıda mülkiyyət almışdı və sonradan onu Nobel qardaşlarına satmışdı. Məcbur olmuşdu. Biz eyni zamanda Lev Nüsimbaum'un məktəb sənədlərini tapdıq. Biz tapdıq ki, Lev Nüsimbaum Bakıda 2 nömrəli kişi gimnaziyasına getmişdi və 1914-cü ildən 20-ci ilə qədər orada təhsil almışdı. Burada gördüyünüz açıqcadır. Bu açıqcada göstərilir ki, realini məktəb kimi göstərilir. Hal-hazırda bu iqtisadiyyat universitetidir və biz eyni zamanda o sənədlərdə tapdıq ki, 2 nömrəli kişi gimnaziyası məhz realini məktəbin daxilində yerləşmişdi. Məhz ən vacib olan sənədlərdən biri də bu məlumat elə burada Azərbaycanda Milli Arxiv İdarəsində mövcuddur.
And this is critical information that was available for us right here in the Azerbaijan National Archives. Incredible information. Number two, he was too inexperienced. He was very, very isolated while he was here. He mostly stayed to himself. We found out that his first language was German, not Russian.
İkinci səbəbimiz odur ki, Lev Nüsimbaum demək olar ki, cəmiyyətdən təcrid olunmuşdu. O sadəcə özü ilə qalırdı və Azərbaycan dili onun heç də birinci dili deyildi. Biz onu məktəb sənədlərindən tapdıq ki, onun birinci dili Alman dilidir. Biz eyni zamanda onun arxivdəki qiymətlərini də tapmışdı. Və gördüyünüz kimi o Azərbaycan dilini sadəcə 1918-ci ildə öyrənməyə başlayıb və sadəcə 2 qiymətlə kifayətlənib, 2 alıb yanı. Kəsiləndən sonra isə ikinci dəfə imtahanı götürüb və orada da 3 almışdı. Daha vacib bir faktı isə Avstriyadakı Lichtenau qəsrində tapdım və məhz burada tapdığım bu faktda Əsəd bəyin Azərbaycan dilini və ərəb əlifbasını nə dərəcədə bildiyini göstərir. Mən 2005-ci ilin sentyabr ayında Lila Ehrenfels tərəfindən dəvət olundum. Lila Ehrenfels, siz nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məhz bu xanım Əli və Nino'nun müəlliflik hüquqlarına malikdir. O məni dəvət elədi və bundan əvvəl Əli və Nino'nun müəlliflik hüquqları onun xalası Elfrida'ya məxsus idi. O mənə demişdi ki, xalası Elfrida'nın sandıqçasında Qafqaz Azərbaycana aid materiallar var. Məhz onlarla məni tanış etmək üçün ora çağırmışdı. Lakin mən ora getdiyimdə Qafqaz aid, Azərbaycana aid, İslamla bağlı Elfrida'nın sandıqçası aslında heç bir məlumat tapmadım. Tamamilə Azərbaycan əlaqəsi olmayan bir şeylər var idi orada. Lakin o mənə belə bir kitab təqdim etdi ki, mənim çox böyük marağıma səbəb oldu. Bu kitabı mənə göstərərək dedi ki, Əsəd bəy bu kitabı mənim atama hədiyyə eliyibdi. Və bu kitabda Əsəd bəyin öz dəstihəti ilə yazılmış bir yazını mən gördüm.
Had converted to Islam. So to a fellow believer, Əsəd bəy is an Azerbaijani.
Kitabda bunun kimə hədiyyə edildiyi yazılmayıb, amma Lila xanımın mənə dediyi kimi 28 aprel 1937-ci il məhz onun atasının doğum tarixidir və bu kitabda onun atası Ömər Baron Ömər Rolf Ehrenfels Əsəd bəy tərəfindən onun ad günündə hədiyyə edilibdir. Mənə maraqlı olan o oldu ki, mən bilmək istəyirəm bu iki insan necə qarşılaşıb. Burada Əsəd bəy biraz öz qabiliyyətlərini göstərməyə çalışıb. O, rus dilində və ərəb dilində güya bildiyini göstərməyi istəyib və hər iki dildə yazı yazıb burada. Burada yazılıb ki, mənim din qardaşıma, çünki Əsəd bəy özü iddia edir ki, o İslam dinini qəbul edib, öz dinini dəyişib, İslam dinini qəbul edib və Ömər Rolf Ehrenfels isə İslamı qəbul etmişdi, müsəlman olmuşdu və o səbəbdən Əsəd bəy burada yazır ki, mənim din qardaşıma ad günü münasibəti ilə və altdan da yazır ki, Əsəd bəy Azərbaycanlıdır. Ərəb əlifbasından xəbəri olan, ərəb əlifbasını bilən Ənlər buradaki səhvi o dəqiqə görə bilərlər və burada görünür ki, Əsəd bəy öz adını, öz ölkəsinin adını doğru düzgün yaza bilməyib Ərəb əlifbası ilə. Başqa bir problem isə o, heç öz ölkəsinin adını, Azərbaycan sözünü doğru düzgün yaza bilmir. Yenə də burada gördüyünüz kimi Z hərfi ilə problemi var burada da. O şəxs üçün ki, özünü Azərbaycandan hesab edir, özünün azərbaycanlı olduğunu iddia edir və düşünsək ki, məhz o dövrdə Azərbaycan dili Ərəb əlifbası ilə yazılırdı, bu tamamilə qəbul edilməzdir bu səhv. O heç öz adını, öz ölkəsinin adını Ərəb əlifbasında Azərbaycan dilində yaza bilmir. Cəmi 4 söz yazıb və 4-ündə də səhv edib.
Xanım Leyir deyir ki, biz həm Azərbaycanda, həm də Avropa və Amerikada heç kimin etmədiyi bir işi görmüşük. Hər iki tərəflə, Çəmən Zəminli və Əsəd bəylə bağlı sənətləri araşdırmışıq. Ancaq məsələ ilə bağlı sirli məqamların olduğunu da bildirir. Bəlkə də bu sirlərin heç vaxt açılmayacağını da işarə vurur və inamla deyir, tapmaca tam çözülməsə də müəllifin kimliyi artıq aydındır. Əli və Ninonun həqiqi müəllifi Məhəmməd Əsəd bəy yox, Yusif Vəzir Çəmən Zəminlidir. Vaxtilə çoxları kimi həmin fikri tamamilə absurd sayan Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair 6 illik araşdırmalardan sonra bu nəticəyə gəldiyini deyir.
Number 3 is we found Asad Bey to be too prolific. He wrote 16 books in 8 years.
3-cü səbəb isə bizim fikrimizcə Əsəd bəy həddindən artıq məhsuldar idi, çünki o 8 ildə 16 kitab yazmışdı. O həmin dövrdə mühacir həyatı keçirirdi. Həmin dövr kompüterin olmadığı bir dövr idi. Belə bir dövrdə 8 ildə 16 kitab yazmaq qeyri-mümkün idi. Bu hər hansı bir gündəlik rastlaşdığımız hadisələri əks etdirən bədii əsərlər də deyildi. Bunlar hərəsi 400-500 səhifədən ibarət olan biografiyalar idi. Tədqiqatımız zamanı belə bir qeydlə rastlaşdıq ki, onun öz ədəbi agenti Werner Schendel onu xəbərdar edir ki, sən bu qədər məhsuldar ola bilməzsən, biraz tempini zəiflət, sən bir ildə 2 dənə biografiya əsəri yaza bilməzsən. Məhz bu xəbərdarlıqdan bir həftə əvvəl onun ədəbi agenti Werner Schendel ona məktub yazmışdı və məktubda deyilirdi ki, mənim sənin üçün daha 3 kitabım var. Ənvər Paşa, 1-ci Piotr və Amerikanın prezidenti Harding və bu 3 kitabın 3-ü də biografiya kitabları idi. Əsəd bəy üçün bu əlverişli şəraiti yaradan məhz nə olmuşdu? Həmin dövrdə bildiyiniz kimi 4 böyük imperiyanın dağıldığı bir dövr idi. Avstriya-Macaristan imperiyası, Almaniya imperiyası, Türkiyə-Osmanlı imperiyası, onlar buna süquta uğramışlar və məhz bu dövrdə Avropadan bir çox mühacirlər, həmin ölkələrdən bir çox mühacirlər Avropaya axın edirdilər və bu axın olması da Əsəd bəy üçün çox əlverişli bir şərait yaradırdı. Mən buna inanıram ki, həmin dövr Azərbaycan da öz ziyaları var idi ki, məhz bu sadaladığımız səbəblər üzündən Avropaya axın edirdilər və bu ziyaların edə biləcəyi bir şey ancaq öz intellektlərindən istifadə etməkdir. Ancaq onlar ancaq yaza bilirdilər. Onlar qara iş bacarmırdılar. Və mənim inandığıma görə Əsəd bəy də bunu edirdi. Əsəd bəy onların beyninin məhsulunu, onların yazılarını toplayırdı və öz adı altında çap edirdi.
Əsəd bəy was beginning to collect these and saying, I'll put it under my name, I'll give you a little money and this is what I'm convinced has happened. Reason number 4 is Asad Bey has too many nationalities.
4-cü səbəb isə budur ki, Əsəd bəy həddən çox kimliyə mənsub idi. Yəni ki, həm Azərbaycanlı, həm gürcü kimi özünü təqdim edir. Yeri gələndə onun üçün sərf edəndə özünü rus kimi, fars kimi təqdim edirdi. Amma Əli və Nino əsərini oxuduğumuzda isə görürük ki, baş qəhrəman Azərbaycan üçün, öz ölkəsi üçün çalışan biri qəhrəman olmuşdur. Məsələn, Qafqazın 12 sirri əsərində o deyir ki, Qafqaz dandır, amma Şərqin neft və qanda isə deyir ki, mən Azərbaycanlıyam. İkinci Nikolaya aid olan biografiyanın yazısında isə o deyirdi ki, mən rusam. Məhəmməd kitabını yazdıqda isə o özünü müsəlman kimi təqdim edirdi oxuculara. Lakin o isə Yahudi olmuşdu. Əsəd bəylə olan başqa problemi isə o ermənilərə hədsiz dərəcədə yaxın idi.
Another reason that we feel that Asad Bey has a problem here, he's too close to Armenians. Another reason why Asad Bey bragged that he was a monarchist.
Yedinci səbəb isə Əsəd bəy monarxiya tərəfdarı idi, monarxist idi. Çünki o 2-ci Nikolay əsərini yazanda öz monarxiyaçı kimi təqdim edir. Lakin bizim bildiyimiz Əli və Nino əsərində isə qəhrəman monarxiyaya qarşı gedir və az müstəqil Azərbaycanı istəyir. Bir şey də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 1929-cu ildə o Əsəd bəy Şərqdə Neft və Qan əsərini bitirəndə belə bir sonluqla bitirir ki, mən sevinirəm ki, biz Azərbaycanı tərk etdik. Amma Əli və Nino əsərinin sonunda isə Əli qətlə yetirilir və onun dostu isə belə bir fikir yürüdür ki, mənim dostum öldü, demək respublikam öldü. Bizim jurnalımızda eyni zamanda Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin Əli və Nino əsərinin əsl müəllifi olmasının 101 səbəbi məqaləsi yer alır. O səbəblərdən sadəcə bir neçəsini sizin diqqətinizə yetirəcəm. Əsəd bəyin Əli Yazmalar İnstitutdakı gündəliklərindən biz tədqiq etdik və orada gördük ki, Çəmənzəminlinin gündəliklərində Çəmənzəminli yəhudi bir qıza aşiq olur və bu yəhudi qız bizim fikrimizcə Nino'nun prototipidir. Gördüyünüz bu sənəd isə Axundov adına kitabxanadadır. Bu sənəd Yusif Vəzir Çəmənzəminli tərəfindən yazılmış kitabın titul vərəqidir və burada ərəb əlifbasını oxuya bilirsinizsə görəcəksiniz ki, Yusif Vəzir Çəmənzəminli burada Əli Xan Çəmənzəminli təxəllüsündən istifadə edir. Mən belə bir sual qoymuşam qarşıma ki, dəyərdimi bu tədqiqatı aparmağa? Dəyərmi bu tədqiqatın sonunda əsl müəllifin kim olduğunu tapmağa? Məncə dəyərdi və mən belə fikirləşirəm ki, Yusif Vəzir Çəmənzəminli Əli və Nino əsərinin əsl müəllifidir. Lakin onu da düşünürəm ki, Əsəd bəyin də əsərdə barmaq izləri var. Mən düşünürəm ki, Əli və Nino əsərini Azərbaycana geri qaytarmaq, bu tədqiqatda müəllifin kim olduğunu araşdırmaq əlbəttə lazımdır. Gördüyünüz kimi, Tom Rees yazdığı orientalist əsərində həmin kitabda Əli və Nino Qurban Səid Alman müəllifi kimi göstərilir Konqresin kitabxanasında. Bu çox mühüm məsələdir, çünki Qurban Səid artıq dünyada Alman yazıçısı kimi tanınır. Bunu isə Azərbaycana geri qaytarmaq lazımdır, geri gətirmək lazımdır. Bir müddət əvvəl mənə Çindən məktub gəldi və dedilər ki, biz Əli və Ninonu Çin dilinə nəşr etdirmək istəyirik və bilmək istəyirik ki, Qurban Səid Alman yazıçısıdır yoxsa yox. Məhz bu səbəbdən yazıçının Azərbaycanlı olduğunu Azərbaycana geri gətirmək üçün tədqiqatda araşdırmağa dəyər.
Azerbaijan has lost it from that point of view and we think it's very important to bring it back.
Xanım Betty, Əli və Ninonun əsl yazarının Əsəd bəy olmadığını sübut edən 7 əsas səbəb göstərir. Onun Bakıdan köçərkən çox gənc olduğunu, Azərbaycan cəmiyyətindən uzaqlığını, 8 ildə 16 kitab yazmağın mümkünsüzlüyünü, Əli Ninonu yazan şəxsin həddən çox milli kimliyə sahib olduğunu, Əsəd bəyin ermənilərlə hədsiz yaxınlığını, onun monarxiya tərəfdarı olduğunu və azərbaycanlıların bir millət kimi onu maraqlandırmadığını faktlarla sübut edir. Bit bilir, Yusif Əzir Çəmənzəminlinin Əli və Ninonun əsas müəllifi olduğunu sübut edən 101 səbəb göstərir. Yazıçının Azərbaycan Əli Yazmalar İnstitutunda saxlanılan gündəliklərini, avtobioqrafik oçerklərini, məqalələrini, hekayə və romanlarını araşdırır və Əli və Ninoda səsləşən fikirlərlə Yusif Vəzir yaradıcılığında şok edici eyniliklər üzə çıxarır. Xanım Beti, hətta Əli və Ninonun prototipi ola biləcək cütlüyün Bakıda Yusif Vəzirin yaşadığı küçədə iki məhəllə aralı yaşadığını da göstərir və həmin cütlüyün şəklini də təqdim edir. Şəkildə Əli Paşa adlanan iş adamı ilə Aleksandra adlı bir gürcü xanım təsvir olunub. Onların uşaqlarının da romanda olduğu kimi tamardı. Ən maraqlısı, Əli Paşa da eynən Əli xan kimi bolşeviklərin qurbanı olub. Azərbaycanın ən məşhur romanlı müəllifi kimdir sualına cavab tapmağa çalışdıq. Azərbaycan International dərgisinin baş redaktoru Betty Blair'in 6 illik araşdırmalarının yekununu dinlədiniz. Bu iz bitdi, amma müzakirələr bitmədi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız